ekwoji jududel ekwoji abe shileka mbeda bu jud onyele jiru Jesus Christ oji bukwarufo ngune James ndume di ano bundo no chileke kr bie me efe bro ndunk yono chileke no bonna be yeru no bu bie akwakobunu lime Jesus Christ gotodo iwe emun ge chileke fukwaru no bi memini lo mege hudu nugu, lo yekwa avu nubu. Gotuko iwo no merun, mbu meriunu kanyenye. Ndu mnyirubu. Iwe msharile me derunu le kujia, bo kazota ono chileke zota ranyi gayin hono. Ogwedwa kachiare le me dechiaya, gde du nubu, gunudwa wata agbara ekweto no odzore, mbe kweto no eyeru ndu nsoke chileke lekono. Iwe mgde fiyab lo haro mweru ndo ta kwa bedu chile kub, toru mwekho, chobata, le chila bun. Ebe amad, efe anod geji, lo duwa rege ne mazi megye umere rekre rek, eshino chile kebu wano onye e megye ezi woma. Efe no da aji kaje Jesus Christ no biyabu nna jufanyi kpuloko, biyabu kwa riyafo kpuloko, kwa eto, bo onye gde nzanyi. Leteke ndi kebe ede ha akwari aro le kwo ofu chileke. Se le chileke anma vikpe. Ivo no efe mono. Ive mi vi abe unu makota bebe ha akwari ring ring. Ole, ive me mele foge mu nyatari unu. Bu leteke ndi ke, ben na jufu zokwara ndun ki ete kono. Efe shibru lali jiptono. Omeru efe wufta lalono. Ole, oto chakwari vono, emecha ela ha. Ugbushiela ndofu ekwedunki. Teme unwo joji miguo no gepeha. Mbu ndofu kwefrike. Lefeta anota bedile ka chileke doberube. Gepe nodu. Dwagbado e kasre gepe nodu. Gepe bruli migwe. Be chileke tukwaru mkporo mba vav. Chirife yele jo ochi e ka bakro tukriba. Obre kono be efa anodu jasu lo kembo kono. Bon mboku chileke ekpefe mfugbono. Nukwa fogo ngru Sodom ye Gomora. Mewaru iwe bukpo mtoku le mtoku no efele efe naro onegono. Efe bedu wuko takwaru fo ongufe. Togboru emeke mwanyi. Meme iwe bukpo edwe adiduke fufu. Anu afafu koje joje. Iwo nobru iwe chileke gde alon dive lufwe kalenchi. Sa, nukwa fogo odo ndono. Ejiwe abudokobo fono. Efa rojen ro, emeje, efe merushi ongo fe. Ndishi, no da adige fa ashe. Efe no da anodige, efudishi ndo no. Ata ahmadile nyalo gbunga ingu imigo no. Efudishi ono, efudishi ndo no. Ta dukwa go kama lo Michael. Bonishi ungo ijoji imigo etori ame meme. Mbile teko no Michael ono ye, nsetano trego, onya apato zumosi sono. Be Michael la tukwarama, efu nsetan ivu. Ge eshi ge yangmi yikpe. Ivo fru nsetan buwefo.
Gobro na jiwa abarungu.
Ndo no biwe te dodru fenya. Be efa anod ge fudish. Efe duga anek bide mwede gombungo. Buwefo iwa ge anobo majer. Temo buwefo iwo no be o meje. Nuka foge ndo ne meje bono. O iwa gofeno. Be efa anod ge me. Oburia le gufe. Nshofe. O e juzo no ke nutsuru teke ndi kiondo befe etso kwa vo. Mbua, ndo wabu kwa ek ropog. Be parive efe shifir uzo no fron hamun hon. Da eme aha iwo no bela mmeru teke ndi kiondo. Mbu, obruge kura kwe fruchile kike bugefe watare meme. Efe je kwa na ala lishi golar. O bujer, efe dano kubunu erin lilekunu doko beru tukbanri erin gde goshi. Lu nu yeru mibu nobu. Efa buri vifere no du le chila bun. O vifere ongo fa adige dofe. Lopu efo ongo fe. Befe le tarenya. Efe du guru ku fere fere jikasher. Egbe igwe eru ye cha eruru. Fere fere jikaya. Igwe te ze du minia. Efe du go shomi. Ole okwa fa ta ame je du mebi. Teke okbari alami mebi. Egbe ndono. Be ongu gbuwar lo nonzu. Otobile da akpa ngu hulano befe ngu hor. No kele, efefuwarve tuva gefefuji oshia efedukwa foga kpara mini hashi latlezenyim nokele efa hupotaje eju merere herere hono efe mono geka ufu mini bulihir efeduke popode efuzo ole ekachileke doberu kwaberu bukwa no tsukribe ka agbejochi obreko no be efa anodi jasile tututule mimimi Okwi no kubo nyo gboke sal eri adam befru mfuchiri kendo no so.
Inu lenu, na jihube ya ndun kiado ono boku gbiri, shikwa limi gwe shiraja. Gawe jwe kwe ndiwe gawe hikwe, ogo shikota iwe bondo no, atamadu chile kono, iwe miwe ewe meria, bi iweji. Lo gude emesho na ewe mesherio no, nga hikwe, leve takwa vedrivu, ja angwakwa vevoyo ikwe iwe, Bukpo ejo fun ebegide fuju shefia
ndo na bujeru iwe darohe lo bueru ho chileke befa anod ja toti mbua iwe darohe efa agbe wata agru chileke afia efe woro nwofe togboru egejiwe agukpa befen iwe shigefe lonu bueru ho ajo nwofe mpokora ajaja efe mapo wa lo meruru efe erita nemazleka efa japo shikpe ho nyobu Olobu, ndumi yerubu. Ibe me megunu marubu. Unu nyataje efo, ibe mibu unu, ndi shoji na juhu anyi Jesus Christ ifu hawa uzo, fweru nonu. Mbibu unu, ebe shano rija aguru unu loge vonu. Biabu, loruje efo teke mboku ala avu. Be o unwe charanda anodu ajune wenu. Ibe fano rija efo, awoke kia. Bugefe eshime, ibe agie unwe frufru lech. Mbibe egi agofe, upfilefe tapabedu chile kufu. Nde megbono, bela kpataje gogbo buo ngofe bo, wata akpikich. Okwe giwe dilengbo kwa lagofe no, bekofe leka, otobuku ngedon so gudezo. Ubenulea, unubendofu mwiyeru obu, unupfwe kwarufo pushikele kweko no, dicho no, unukwero no, mbu ekweko no shi chile keleko no. Unu gde kwekwo no vujie vuvu. Unu haja gungbe don so goshi junu, gunu le gdeje efanu chileke. Unu nota be kwafo lenye mobu chileke. Unanadu kwafo ngaberu na jufu bu Jesus Christ. Gofwaru unu bi memini. Me kwafo gunu nodu unzoje joje. Unu fuje kwa ronda bokwa dobu ebo bi memini. Ekbendo nobu ne eye tajereka, loftafe lok. Una fuje kwa rufe fo bi memini. Mbundo nobu egejive agufe nubegdenzu honu. Olea, unu takwashe jekwa rufenya, munu noda afrufu obi memi nobu. Ive mive bunkefe, bunu akpokota jekwash. Mbu jakpacha luwefe yelech, bofefe gdewa eje memefe farosya. Ganyitua chile kefa, mbonyo na adike gdeshunu gunu tada. Temo bupari afo le mego todu iwe. A atu no tiateke okutu nudobe lodu biribiri. Ekono beka eha anodo ato waru noto. Ganyitu ayeva. Lo ya polo kokpe kubbe bu chileke. Obro leka na jufa anye bu Jesus Christ be o shizo anye. Godu biribiri. Ma bo kalibe kangorunu. Mike. Ma bu ishi. Bu hakpada nki ate mengbo kodo. Burun kiyanta, bukwaru hon kiyaja sile tututule mimimi. Nukwa godu.